interessant. Det er litt en annen som hadde nesten vært overtallig på sin tid. Han var så høy. Ja. Motetingen har jeg hørt en idiot-messig, så det liksom det idiot-som. Det er sånn å få ting helt inn og tilbake. Jeg hadde en liten mer. Nei, og det er klart når det blir så stort, så blir det en del lokaler, så greier du ikke fange opp og justere det du reiser. Men det er det som litt utfordring, at du også faktisk gjør det. Men altså, skal du ha gjort det en gang til, så skal du ha 300 personer på det som er en utgangspunkt, så skal du ha en gang til å kjøpe det på noen på litt andre ting, og så kan du huske det. Litt mer krevende, for at du har følgelig aldri så godt lært noe på sånn måte, men du ser at du trenger fleksibilitet.
Sånn, da var den på. Nå skal jeg ta kort og bla veldig raskt gjennom hovedoperasjonssenteret og litt livet der, og så skal jeg si litt om beredskapsplanlegging til slutt. Hovedelementene på hovedoperasjonssenteret var ikke å drive en sterk kommandostyring, men det var allermest å samle informasjon og spre informasjon, sørge for at folk visste de trengte for å gjøre jobben sin. Vi startet hovedoperasjonssenteret fra kontorene våre og var lokalisert i kontorene våre i Kirkegata i Lillehammer fra 4. januar til, og kjørte der en uke. Og så flyttet oss opp til Messen av videregående skole der hovedoperasjonssenteret var den 11. januar og hadde hovedoperasjonssenteret der oppe operativt ut til sist fredag. Nå alle flyttet ned på kontoret, og så har vi i utgangspunktet samme organiseringen som vi hadde GameStime, og kommer til å kjøre den hele veien ut. Vi bygger ikke en ny organisasjon nå. på møter som foregikk inne på overoperasjonssenteret så var det vi hadde planlagt med et daglig møte mellom I ledergruppa så der Thomas og Thomas skulle være med sammen med kommunikasjonsdirektøren vår og tre andre. Det skrinla vi allerede dag 1 for vi så at folk fikk det rett og slett ikke det. Der gikk vi over I stedet på å bruke etablere en messengergruppe. Som vi sørget for å oppdatere hverandre. Noen var ute, noen var inne, og sørget for å oppdatere hverandre gjennom det, og så brukte vi noen korte telefonmøter. Og fant ut at det var en mye mer hensiktsmessig måte å gjøre det på, enn at vi skulle møtes en gang om dagen. Det var den executive management-gruppa på 5. Men så hadde vi daglige operasjonsmøter, en gruppe på cirka 18 personer som hadde daglige møter på morgenen og det hadde vi I hele perioden fra vi startet opp riggen og fram til og med den 21. februar siste dagen I altså dagen opp med avslutningsseremonien så hadde vi da dem som vi nevnte de der 4 daglige telefonsamtalene med IOC der de gjennomførte vi de 2-3 første dagene Og så holdt vi oss til den på ettermiddagen som hovedkål ellers, og så var det ad hoc kontakt hvis det var spesielle ting som dukket opp. Men det noe med å ha strukturen på plass til å begynne med, så kan du avvike hvis du ser at du ikke trenger den. Ja, og innflytting, utflytting, det skjedde da selvsagt I forkant og etterkant, ikke så viktig. Hovedoperasjonssenteret kunne nås egentlig via 2 måter, eller 3. Det var personlig oppmøte for dem som jobbet I organisasjonen som hadde adgang dit. Så hadde vi et telefonnummer som var bemannet 24/7 I hele perioden fra vi startet den 4. januar og fram til og med egentlig siste uke. Så har vi hatt den bemannet. Den har ikke ringt på nattestid en gang I løpet av perioden. Så, men det var bare å ha beredskapen. Hovedoperasjonssenteret var åpent I Gamestone, så var det åpent fra klokka 6 på morgenen til klokka 11:30 på kvelden. Det var faste åpningstider. Så hadde vi e-post, som var den siste kommunikasjonskanalen til hovedoperasjonssenteret. Det var lokalisert I Mesna videregående skole, som ligger ser vi den der, ja, der oppe, på Stampesletta området, der vi hadde deltakerlandsbyen her borte, vi hadde Håkonssal med Learn and Share og spisesal, vi hadde idrettsarena, så dette her var på mange måter hjertet I ungdoms-OL. Det området her var der du hadde desidert størst aktivitet. Estimert på toppdagene så var det 12-13.000 personer som var I omløp på området. Sikkerhetssjefen, det mer en liten kuriositet, men sikkerhetssjefen vår sa at inne på han som hadde ansvaret for Stampesletta, de gjennomførte daglig cirka 30.000 akkrediteringskontroller på Stampesletta. Folk som gikk inn eller ut, eller inn til en eller annen akkreditert zone, så cirka 30.000 ganger per dag så sjekket de akkrediteringskort der oppe. Så rigget vi hovedoperasjonssenteret I gamle lærerværelse på Mesna. Der hadde vi egentlig samlet de viktigste funksjonene. Vi hadde hele 3. etasje der oppe, men de viktigste funksjonene samlet vi I 2 rom. Vi hadde transportoperasjonssenteret som lå med åpen dør inn til det andre rommet her. De styrte alt som heter buss, de styrte alt som heter biltrafikk. Utifra det her så hadde de et par små satellitter som var ute. Så hadde vi en sport venue desk her. Her satt våre ledere på sport. Der satt vår leder på sportsarenaer. Der satt det som vi kalte, eller de som styrte det som vi har kalt task force, som var folk som vi brukte til ulike oppgaver, som egentlig hadde en pool med personer som kunne sendes ut på der det var nødvendig med ekstra bemanning. Og jeg sa det akkurat til en I stad, at det jeg angret på var at jeg ikke hadde flere I task force, så kunne vi heller nedbemannet på en del andre områder og vært mer fleksibel I organisasjonen. Så hadde vi et eget hjørne for dem som styrte alle operasjoner på Stampesletta. Vi hadde services, som da var I all hovedsak mat og drikke og overnatting, satt samlet her. Så hadde vi en hovedoperasjonssenter administrasjon med 4 av de ansatte og 4 frivillige som bemannet den. Bemannet telefoner, loggførte hendelser og forberedte daglige rapporter ut som gikk ut fra hovedoperasjonssenteret og samlet inn daglige rapporter inn. Så hadde vi I tillegg på den desken her så hadde vi der satt sikkerhetssjefen vår og så satt representant fra politiet der I hele perioden. Hele, og I hele åpningstida ekstremt nyttig politiet hadde I sin logg så hadde de 35 hendelser som var som de kunne relatere inn mot ungdoms-OL flere av de hendelsene var helt ubetydelige, mange, nesten alle var ubetydelige men flere av dem kunne blitt eskalert I vår organisasjon hvis vi hadde fått høre om dem uten å kunne avsjekke med politiet om det var riktig eller ikke riktig Så det samarbeidet som vi hadde med politiet var unikt hele perioden. De var en fantastisk rådgiver for oss når vi planla sikkerhet, og de var en fantastisk operasjonell støtte for oss under gjennomføringen. Så hadde vi også en representant fra Lillehammer kommune som satt her. Teknisk, han kommunalsjef med ansvar for teknisk drift og styrte egentlig, kallet de harde tingene med brøyting og vann og kloak og alle slike ting I Lillehammer kommune. Han satt også sammen med oss store deler av dagen. Hvis det var ting som oppstod som vi hadde trengt å få løst, så var han en ekstremt viktig bindeledd for oss inn mot apparatet som kommunen hadde. I tillegg til å ha den funksjonen som med å være der, så var de også liaison eller bindeledd mot de andre kommunene. Så representanten for Lillehammer kommune var også bindeledd mot Hamar kommune, Gjøvik kommune, Øyer kommune. Og tilsvarende så var politi, den politirepresentanten som satt der, var også bindeledd ut mot de andre politikammerene. Så vi hadde ett kontaktpunkt for å nå ganske omfattende apparater. Ja. Omtrent slik så det ut der oppe, relativt rotete. Her var det ikke mange folk på jobb, antageligvis veldig sent på kvelden, men brukte gamle møbler fra skolen og ikke veldig mye pampeluksus på hovedoperasjonssenteret der, men det fungerte veldig godt. Det som var litt artig, det var at vi hadde I beredskapstreninga samarbeid med Sivilforsvaret, Geir Fevang, som relativt erfaren innenfor det området. Han kom inn og så fikk han se det rommet her, sånn at du verden, det her må være det ideelle operasjonssenteret. Det var mest ideelle han hadde sett noen gang, og det var litt slik, egentlig litt tilfeldig hvordan vi satte det sammen. Men han sa at det her fungerer glimrende, det ønsket han, så han ønsket å få med seg tegningene våre, som kunne bruke det I opplæringssammenheng andre plasser. Det var I hvert fall morsomt å høre. Nå skal jeg blå fort gjennom noen ting her. Daglige rutiner I hovedoperasjonssenteret. Jeg har vært inne om de møtene, men vi startet klokka 6 med å sende ut daily report fra hovedoperasjonssenteret, og så var det møter fra 6:15 til klokka 7, og så gikk vi I møte med chef de mission, eller delegasjonsledere, klokka 7:30. Så hadde vi møte med daily coordination meeting med IOC-presidenten og hans stab klokka 8:30. Og så klokka 9 så var vi I utgangspunktet ferdige med de daglige møtene, og så var det da distribuere værmeldinger og distribuere spesialværmeldinger til dem som trengte det. Og så hadde vi der konfkålene utover dagen, og så hadde vi innrapporteringer fra arenaer ute på, stort sett på kvelden, med unntak til kulturarenene som rapporterte påfølgende formiddag. Høres ganske byråkratisk ut, men ekstremt viktig for å greie oss å styre en operasjon der du ute på 45 ulike plasser, så du avhengig til å få informasjonsflyten til å fungere. Den hoppet jeg da glatt over også. Den rapporten fra hovedoperasjonssenteret, den gikk jo da hver dag I periode 2. til 25. februar, og gikk ut klokka 6 på morgenen, og den inneholdt oppsummeringer av dagen I forveien. Noen bilder, slik at folk rundt omkring fikk se hva som hadde skjedd på andre plasser. Så hadde den veldig mye fokus på den dagen, inneværende dag, med hovedaktivitetene som skal skje den dagen, hvilken værmelding har vi, og hva de viktigste besøkene kan forvente. Vi hadde masse ministre, noen IOC-medlemmer, vi hadde en god del kongelige som var, spesielt I første halvdel så var det kongelige fra 5, 6, 7 andre nasjoner I tillegg. Veldig viktig at de arenene som fikk besøk faktisk var forberedt, fordi at med de folkene der så følte det også en eskorte med folk som skal sørge for at det trygt og sikkert og så videre. Da var det viktig at de var forberedt på at de folkene der kommer på besøk. Så hadde vi tilbake, så hadde vi som sagt en arenaleder daglig rapport, der vi hadde en mal og en Google Docs-form, format på det, som gjorde at det var enkelt å rapportere. Og hvis ting gikk som planlagt, så var det egentlig bare å skrive som planlagt, og så var det avvikene som vi ønsket å få inn for å se. For eksempel hvis du der så at det var mangel på frivillig mat på 5-6 ulike arenaer, så da så vi at det var en trend. Hvis det skjedde på en arena, så kunne det være et uheld den ene dagen, eller det var noen som hadde bestilt for lite. Men den type ting hadde vi da folk som satt og så på om det var trender I rapporteringene som kom inn. Tilsvarende hadde vi på funksjonsområder, trenger ikke si noe om den. Agendaen på morgenmøtet vårt, litt samme som egentlig den rapporten som gikk ut. Halvtimes møte med 18 personer, da må man være ganske strikt I møteformen. Men hvis det så være, altså etter 2-3 dager så kom vi I det modus at vi skjønte hva det som viktig å diskutere her, og hva skal man ta utenfor det rommet her. Og det ble et veldig nyttig møtepunkt for de 18 som da var, kallet de mest sentrale, slik, mest sentrale I lederfunksjoner. Den hopper jeg over. Jeg pratet mye om disse tingene fra før. Ja, informasjonsflyten litt det samme. Vi hadde, kan ta litt om den her. IOC stilte til rådighet for oss et såkalt information transmission tool, eller issue tracker tool. Kjært barn har mange navn. Det var egentlig et verktøy der vi loggførte avvikshendelser. Som en gang kom inn en rapport om at konkurransen I Bob Akerbanen blir utsatt med 20 minutter. Ok, så ble den loggført inn. Hvem var det som hadde rapportert den? Hvilke tiltak iverksatt? Og så var det og plasserte der ansvar, og så ble den oppdatert helt til du kunne og sto åpen. Helt til du kom tilbake og sa at nå vi har gjennomført konkurransen, har ingen påvirkning på transport, har ingen påvirkning på seremoni og så videre. Og så lukket du natt. I det verktøyet der så hadde vi cirka 250 loggførte hendelser når arrangementet var over. En del av dem veldig små, kun noen få der egentlig hovedoperasjonssenteret grep aktivt inn I å gjøre noe. Det ble registrert inn, slik at vi kjente til at det hadde skjedd, og så ble det lukket fordi at det var løst ute på arena, ute på stedet oppstått. IOC hadde tilsvarende verktøy, og vi brukte der verktøyet der. Hovedelementene I verktøyet var agendaen for de møtene som vi hadde med IOC, med de fire telefonkonferansene som vi hadde med dem. Da går jeg over på beredskapsplanen veldig kjapt. Først så planlegger du, som vi har vært gjennom, operasjonell planlegging, og så trener du på det som du har planlagt, og så vet du at det en del ting som kommer til å gå ikke som planlagt, og da man greier å håndtere avvik. Så vi jobbet ganske intenst med en beredskapsplan I perioder fra september til desember. Håkon Laugolin hos oss som var prosjektleder på det, og det en av de tingene som vi kanskje aller mest fornøyde med, at vi tok den prosessen, vi kjørte prosessen selv, I stedet for å, veldig ofte så leier du inn firmaer til å gjøre det, men vi fikk en veldig god forankring I prosessen, og vi kom, når vi også kom I gjennomføringen, så vi at dette her hadde vært nyttig for oss. Beredskapsplanen vår, den sier noe om, den har tre nivåer, det det som heter en hendelse, det et problem og en krise. En hendelse, det noe som påvirker en arena eller et funksjonelt område, og det løses der det har oppstått. Hovedoperasjonssenteret blir informert I etterkant, gjerne på rapporten på kvelden. Når du kommer til nivå 2, problem, så krever det en koordinert innsats mellom flere arenaer eller flere funksjonsområder. Da involverte den hovedoperasjonssenteret med en gang, og vi tok ansvar for å drive prosessen videre. Den siste biten, det var det som gikk på når den krise. Da blinket de store røde lampene, og da det påvirket lekene I den at det kan påvirke altså totalgjennomføring av lekene. Det kan bli kanseleringer av flere arrangementer, og da det andre aktører som ofte kommer inn. Det nivået var vi aldri på. Vi kommer litt tilbake til det nå. Det her med samarbeidspartnerne våre på beredskap og for så vidt på sikkerhet, politiet, alle kommuner var inne i prosessen med beredskapsplanene våre, alle brandvesen I de involverte kommunene var der. Vi hadde alle medisinske partnere var med, og vi hadde fylkesmennene I Oppland, I Hedmark og I Oslo. Altså det fylkesmannsembetet som det heter, eller fylkesmannen den som sitter med det overordnede beredskapsansvaret på fylkesnivå. Det de som trekker sammen alle mulige ressurser hvis det blir store hendelser. Så hadde vi noen leverandører, primært på sikkerhet, som var et firma som heter Movement Strategies, som hadde et datterselskap til et engelsk selskap. De hadde sikkerhet og crowd management, altså, hva heter det da? Ja, du skjønner det, crowd management. Under OL I London, de brakte også veldig mye merverdi inn til oss I forhold til beredskapsplanleggingen vår. Tre nivåer slik for hvordan vi involverte eksterne inn, så sa vi at nivå 1, der de fleste hendelsene opptrådte, det skulle løses av ungdoms-OL selv. Typisk krevende veiforhold, forsinkelser av konkurranser og så videre. Hvis du kom et nivå opp, hvis vi hadde for eksempel hadde fått en smittsom sykdom, utbrudd av type spesiell influensa, 20-30 personer I deltakerlandsbyen, da måtte vi bedt om hjelp fra utenfor. Kommunen, Lillehammer kommune eller den gjeldende kommune, ville trådt inn og I utgangspunktet tatt hovedansvar, fordi at dette noe som de trenet for å håndtere. Ungdoms-OL ville bistått kommunen som kallet eier av problemet, hendelsen. Og det øverste, det visste da, hvis du for eksempel skulle få et terroranslag mot arrangementet, eller det skulle bli helt spesielle værforhold som gjorde at du slår ut mye infrastruktur, da ville fylkesmannsapparatet trådt inn, ikke tatt ansvar, men de ville guide den gjeldende kommune gjennom prosessen. Og fylkesmannen var en utrolig tett partner på oss på beredskapsplanleggingen, og de hjalp oss med masse to store øvelser, tabletop-øvelser, pluss at de var veldig gode rådgivere for oss underveis. Identifiserte 16 hovedområder der vi kunne få, altså 54 hendelser som vi var fryktet kunne oppstå, gruppert I 16 hovedområder. De står her, jeg trenger ikke si så mye om dem, men det interessante var at vi så at underveis så fikk vi faktisk utslag på mange av dem, og rødt da ikke på et krisenivå I den pyramide som vi viste I sted, men på et nivå som gjorde at vi valgte å sette en krise- eller beredskapsstab på forholdene. Dere husker kanskje at Telenor var nesten helt ute i 4-5 timer på den fredag den 19. Vi hadde mobiltelefoni med Telenor-abonnementer som hovedkommunikasjon mellom hovedoperasjonssenter og arena. Fantastisk. Jeg skulle egentlig ha fri halv dag den dagen, men så skulle jeg ringe opp på hovedoperasjonssenteret like I 11-tida og kom ikke gjennom til noen. Og ringte 10-11 forskjellige der oppe og kom ikke gjennom til noen og skjønte at her rett og slett rart og restet opp dit. Og der var det sånn at alle var veldig strålende fornøyd og ingen hadde lagt merke til at telefonnettet var nede. Da satte vi som en beredskapsgruppe og så samlet vi de ressursene vi hadde og så gikk vi gjennom og veldig kjapt analyserte situasjonen og iverksatte noen tiltak sørget for at vi hadde politipatruljer på nesten alle arenaer de kunne hjelpe oss med kommunikasjon mellom arenaer hvis det var nødvendig for de hadde sitt nødnett vi hadde tilsvarende på medisinsk personale så hadde de nødnett som vi også kunne bruke for å binde sammen det her så hadde vi nødnett til noen arenaer selv der vi avdekket at ikke alle arenaer hos oss hadde hentet sitt nødnett, så det var 3-4 arenaer som på det tidspunktet ikke var tilgjengelige for direkte dialog med hovedoperasjonssenteret, men da fikk vi sørge for å rette opp det. Men metodikken vi brukte var veldig nyttig I forhold til det her. Dessvarende så hadde vi forsinkelser og utsettelser av konkurranser, ikke noen få utsettelser som ikke var påvirket mye, men vi fikk værmelding som spådde veldig dårlig vær på siste lørdagen, valgte vi å flytte hoppkonkurranse og slåpstallkonkurranse en dag fram, og fikk gjennomført dem I veldig gode forhold. Og den type, så det vi så, at en del av de tingene som vi hadde pekt ut på I forkant, det skjedde faktisk. Og da kom den treningen som vi hadde gjort, kom absolutt til nytte. Når vi fikk en slik en krise eller en beredskapshendelse, så brukte vi den framgangsmåten her, som fungerte alldeles utmerket. Og det egentlig å ta seg den der 20 minutter, en halvtime som du trenger for å få oversikt over situasjonen. Og det det du trenger når igjen kompleksiteten, så mange ulike arenaer, så mange aktører involvert. Det så veldig fort gjort å begynne å springe rundt og prøve å løse enkelt ting som har skjedd, i stedet for å faktisk få et overblikk over situasjonen. De tre dagene med ordentlig drittvær i forkant av arrangementet, de begynte på en søndag med styrtregn, og fortsette på en mandag og en tirsdag med veldig dårlig vær. På søndagskvelden så sa vi at nå samlet vi beredskapsgruppa, satte vi oss ned og analyserte situasjonen, og fikk pekt ut hvem ansvarlig for å gjennomføre hva, hva skal vi gjøre den påfølgende dag, hva gjør vi neste dag deretter, beslutte å slutte all utendørs rigging, fordi at det regnet bort, og det blåste bort det som vi satt om. Vi besluttet at vi flyttet krefter over på indoors rigging. Vi besluttet at noen arenaer kunne sende hjem folk som kunne hvile og være forberedt på å jobbe ekstra lenge de påfølgende dagene. Så det altså, hva har skjedd? Analysere hvilke konsekvenser har det som har skjedd. Hva kan det faktisk føre til? Hvilke strakstiltak og hvilke langsiktige tiltak gjør du? Og hvordan skal du informere om det? Det høres egentlig ekstremt enkelt ut, men man må bare ta seg tid til faktisk å gjøre det. Og da skal jeg prøve å avslutte med en foil, som mine foreløpig viktigste læringspunkter. Jeg skal si foreløpig, for jeg begynte med en bilde til Peter Rønningen, som jeg sagt var min mentor. Jeg hadde en prat med han siste uke, så han at nå skal du bruke neste måned på å tenke på hva du lært aller mest til arrangementet. Ikke svar nå, ikke svar om en uke, men bruk 3-4 måneder, og det kommer du til å ha med deg resten av livet når du skal jobbe. Det er mine slik foreløpige betraktninger, som sier at punkt 1 så er det at personell er alltid den viktigste ressursen du har. Altså det å skaffe til veie utstyr, det å skaffe til veie mer hardvare, det er aldri noe problem. Men personell er den aller viktigste ressursen. Og erfaring at det er alltid mer å hente. Jeg hadde folk som hadde jobbet med å rigge snø og iskunst i ukesvis, så kom det 3 dager med regn og ødela hele dritten. Og de var selvsagt ekstremt deprimerte. De gikk på at og jobbet og sov 1,5 time i snitt per natt i 3-4 døgn, og fortsatt så ville de ikke gi seg, og det er alltid litt mer å hente, og det er litt slik, det var en av de tingene. Så det er at resultatet gir motivasjon, fordi at når vi hadde kjørt nesten hele staben i grøfta fram til den dagen åpningsseremonien var, så var det på en måte frykten, greier du nå å jobbe videre? Det som skjer er at når du ser at du får en vellykket åpningsseremoni, at operasjonene der går som planlagt, du byder for dag 1 som også blir utrolig vellykket, da henter folk energi fra de resultatene. Og så er det at alle ønsker å bli sett, og alle må bli sett på en eller annen måte. Og det, jeg pratet med noen til dere i sted, det er noen kjedelige jobber. Jeg håper at dere som var plassert på plasser der det kanskje ikke var mest spennende jobbene, i hvert fall ble oppsøkt av noen av dem dere rapporterte til, slik at dere hadde noen å prate med. Og fordi at det er, selv om det er kanskje til kjedelige jobber, og kanskje ved et neste arrangement burde tenkt annerledes, så er det fortsatt at den er plassert der til en grunn, og da er det viktig at du også blir fulgt opp. Neste var det å være tro mot organisasjonen. Vi har satt opp en organisasjonsmodell. Vi har satt opp folk som har ansvar for ulike enten arenaer eller funksjonsområder. Det er veldig fristende å prøve å ta noen shortcuts, fordi at du skal bare få løst akkurat den ene tingen. Et eksempel var i Hafjell med det internasjonale skiforbundet, som da avtalte med vår grenleder i Alpint at de ønsket å flytte treninga fram, så den begynte klokka 7 på morgenen i stedet for klokka 9 på morgenen. Så synlig at den er uproblematisk. Og det hadde de avtalt, og det ble kommunisert ut til trenere og støtteapparat til de involverte. Og så begynner den da etterpå, så kommer den jo da opp på, ok, har vi transport så tidlig? Nei, vi hadde ikke transport. Og så neste følgekonsekvens var at da ønsket lageren at matsalen skulle åpne en time tidligere på morgenen, klokka fem i stedet for klokka seks, fordi at smørerne skulle opp tidligere for å smøre ski, så de måtte ha mat før de dro, og da må du ha kjøkkenpersonale, så må du ha serveringspersonale, så må du ha sikkerhetsfolkene som kontrollerer akkreditering, så ser du at det som heter synlighetene er en enkel liten sak, konsekvensene er ganske store på en slik operasjon. Så det å sørge for at dette går opp, og, altså går de rette linjene I organisasjonen, fordi at da får du med det konsekvensvurderingen. Og så det noe med at man ikke kan underkommunisere den enkeltes rolle, og det er egentlig for folk til å forstå at det du gjør, det gjør du fordi at det totale maskineriet skal gå rundt. Og vi opplevde enkelte situasjoner der det var noen av funksjonsområdene som skulle yte tjenester for inte arenaer, inte inn til operasjonen, som var mer opptatt av at det skulle gå I henhold til dømmers plan og dømmers, hva skulle vi si, predefinerte rammer. Selv om vi var enige om at fleksibilitet var viktig, da måtte den gå inn og gjøre korreksjoner underveis, men samtidig så må den gi de korreksjonene innenfor de rammene som den hadde, for det å begynne å replassere folk når du har 10 dager du skal gjennomføre på, det går ikke. Fordi at fagkompetansen allerede til stede, du kan ikke erstatte den. Så var det kommunikasjon som jeg opplevde at det krevende, og kanskje spesielt krevende, selv om oss innførte organisasjonen vår fra 15. november, så rekte du ikke å få gjort en kulturbygging som gjør at du får på plass den gode, åpne kommunikasjonskulturen som du kanskje trenger for å være trygg. Samtidig så det på kommunikasjonssiden så det også krevende I forhold til at når du går operasjonelt, så må du være, du har ingen tidsfrister du kan flytte på, og da må du være veldig klar og tydelig når du kommuniserer, og når du har gått fra å drive prosesser og planlegging og folk får lov av meninger, og vi skal tenke på det en dag til å gå over til å være veldig mye tydelig og si at vi gjør det slik, kjør, så det noen som føler at det er å bli tråkket på. Ja, og så siste egentlig at det tar tid å oppnå styringshastighet. Altså det å få I gang en så stor operasjon på så mange arenaer med så mange involverte tar ekstremt lang tid. Og I den sammenhengen, en god planlegger ikke alltid en god gjennomfører. Det å ha utviklet en plan som ekstremt god, og det var det flere som gjorde, utviklet ekstremt gode planverk. Men når det kom til gjennomføring, så var det, altså, du skal følge planen, men du må være fleksibel, og fleksibiliteten mangler fordi at du var utenfor planen, da får du problemer. Så, og det egentlig litt den der farten, du må få opp den styringshastigheten før planene dine fungerer også. Så, en stor organisasjon, veldig viktig å være tro mot organisasjonen, og så få det I gang. Det først da når du har fått I gang operasjonen at du ser om det fungerer. Det var masse prat. Da tror jeg at jeg sier takk for meg, så kan jeg, hvis det spørsmål eller kommentarer, stekke igjen I dem. Tusen hjertelig takk.
Den skal nytes I vinterferien.
Det får du gjøre. Det også høyt på teppet. Jeg har tatt noen teppet underveis. Så prøver jeg å se på så det. Altså et eksempel der var at vi bomma på allergimat frivillige. Det fungerte ikke. Det fikk vi tilbakemelding på 7-8 forskjellige arenaer og over 2-3 dager. Det måtte vi gå inn og så rett og i korreksjoner på.
Og det ser vi.